Wow. Fantastisk. Jeg kunne bare bli stående der nede, Ingvar, så det var helt nydelig. Oi, oi, oi. Du, tusen takk for... Se her at ikke han låser seg allerede. Printeren min ville ikke printe ut papirene mine i dag, så jeg må stå med Mac-en, så da trenger han en ekstra velsignelse i dag. Men du, så utrolig nydelig å være her. Takk, Jonny, og takk, Miriam. Jeg vet hun har gått ut nå, men for invitasjonen. Jeg ble liksom satt ut av den introduksjonen din da, så jeg vet ikke jeg altså. Men jeg tar til med det, for to dager på rad nå så har jeg blitt titulert som ung pastor, så den skal jeg ta med meg, den skal jeg leve lenge på. Det er veldig nydelig. Fint å være her. Jeg var her sist gang på deres 100-årsjubileum. Da var jeg helt ny i regionen, og fikk lov å komme med en hilsen inn i den tiden som lå foran dere da. Så det var veldig gøy. En utrolig nydelig plass. Jeg valgte faktisk dette stedet for å ha et sånt lite retreatøyne med meg selv og Herren før vi begynte på den igjen i høst. Da leide vi et rom på Sokkendal Strandhotell, er det riktig sagt? Og det var helt fantastisk. Det var nydelig. Ellers er jeg gift med Robert. Vi har 4 barn, 3 boende hjemme, snart 2. Og da har vi tenkt å skaffe oss hund, så neste uke da henter vi oss en hund, for vi må jo ha noe å fylle disse her tomrommene med når folk forlater rede. Jeg har jobbet i menighet egentlig hele mitt voksne liv, innenfor ledelse, planting av kirke, ledige kirke, og så er det jo sånn at når vi jobber i kirke, så, og planting spesielt, og sånn, så må vi ha litt sånn beskjeftigelse utenom, så da har jeg vært engasjert litt inn helse, inn barnevern, og så har jeg litt sånn, tatt litt sånn skolegangen imellom dette her, sånn innimellom. Jeg er nok litt sånn som tar meg selv litt lite høytidlig. Det er liksom, men jeg skal prøve å passe meg her da. Jeg får alltid en litt sånn reprimade fra de hjemme etterpå. Det der burde du kanskje ikke sagt, det der burde du kanskje ikke gjort fra talerstolen, men sånn er det. Jeg skal prøve å holde meg i skinnet her i dag. Eller benytte meg av friheten, og ikke de evaluerer meg etterpå. Det kan jo være, sant? Men min store lidenskap, det er livet sammen med Jesus. Det er å bygge kirke. Og når jeg trenger litt sånn terapi eller kvalitetsside, så jeg sier utenom det da, så er jeg veldig glad for at jeg har en mann som lar meg få lov å kjøpe stadig nye malingsspann, male hjemme, ommøblere, han flytter bilder og lamper etter hvert som jeg ommøblerer. Eller så elsker jeg en god bok og et krus med kaffe i god stol. Pluss mye annet da. Men jeg synes det var utrolig kjekt å komme her, og så spurte jeg Miriam om hva er liksom titelen, og så jeg bare ordet motstrøms, det likte jeg. Tenkte, wow, det var en fantastisk titel å få lov å tale under, og det ga meg masse før jeg leste noe videre på det, så ga det meg en del bilder i hodet. Og det ene jeg så, det var at vi har bodd i Trondheim i en periode, og da var vi i et stort badeland, og der har de en sånn her... som slår seg på over til i bassenget, som er sånn motstrøm da. Og der en skal liksom gå i en sånn sirkel, litt sånn motstrøms i dette her. Eller en skal egentlig følge strømmen, det er egentlig det som er poenget. Men vi synes det var litt sånn gøy, vi må jo prøve hvordan det er å gå motstrøms. Og det er klart at det å følge strømmen, det var ikke så veldig mye å gi applaus for, eller noe som på en måte var så... Det var jo egentlig bare en behagelig greie, men du skulle prøve å gå motstrøms. Så ga det litt motstand. Men det var jo det vi klappet hverandre på skulderen for. Og sa, yes, vi klarte å gå en runde mot strømmen. Sant vel? Og det var liksom det første bildet jeg så, når jeg så denne titelen her. Og så har jeg tenkt å si noen ting under det, som jeg har kalt Guds rike. Det er et annerledes rike. Og Guds folk, det er et annerledes folk. I en tid der det i samfunnet forventes at vi lar oss lede av disse sterke strømningene, og aksept for alle de radikale endringene som kanskje skjer i samfunnet, så er det utrolig viktig at meg og deg vet hva slags rike vi tilhører. Og hva er det vi ønsker å bli ledet av? Hva er det som skal være vår strømretning? Hvem lar vi oss lede av? Og hva er det som beveger oss? Et annerledes rik og et annerledes folk, det er kanskje litt sånn negativt når vi snakker om annerledes. Vi kan si at han der var litt annerledes, eller hun var litt annerledes. Det der ble gjort på en annerledes måte. Og da har vi av og til en litt sånn kritisk røst bak det. Det er liksom noe negativt med å være annerledes. Men jeg tenker litt motsatt. Det er unikt å være annerledes. Hvis du tenker på noen som du får det litt annerledes, tenker at det er noe unikt med det. Det er noe unikt med det å være annerledes, og spesielt hvis vi som Guds folk blir titulert for det å være annerledes. Kongehuset er jo også et annerledes rike i Norge, eller i, uansett hvor du ser på et kongehus. Men det er helt vanlige mennesker. Men det forventes ut av disse menneskene, det forventes av kongen og dronningen, kronprinsessen og de som tilhører vårt kongehus, at de oppfører seg på en viss måte. De har en standard over livet sitt. Og vi på utsiden er kanskje de første til å bedømme om de gjør det på en god måte eller ikke. Er det sånn et kongehus skal oppføre seg? Og så er vi satt her som konger. Ikke som konger, men som kongsbarn. Av kongenes konge. Av skaperen av universet. Vi er satt her for å representere hans rike. Vi er satt her for at hans rike skal vise seg på jorden. Og la vi han være herre i livene våre, slik at vi ikke bare tilhører dette annerledes riket, men at det er merkbart at vi er tilhører av det. Av den allmektige Gud, av en god Gud, av han som er skaper av himmel og jord, av han som også samtidig er hellig. Jeg synes troen i dag i gudstjenesten, det du delte, Maria, nå avslutningsvis også, og de tingene vi hørte, så tenkte jeg egentlig så er det en oppsummering av det som jeg kjenner Gud har lagt på hjertet mitt i dag. Så jeg tenker at dere har grepet det, dere har forstått det, inn i frivillighet, inn i alt. Så kanskje dette her blir bare en sånn der smør på flest, men jeg håper at vi sammen kan la oss utfordre likevel til å tro enda nærmere hva det vil si å være en del av dette riket i dag. Vi ber Fader vår, du som er i himmel. Vi ber i den bønnen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden, sånn som himmel. Jeg har lyst til at vi skal, som starten av min preken, ha dette med oss i bakhodet. Disse tre setningene i Fader vår. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje. Og så håper jeg at jeg kan belyse noe som gir oss tro, som gir oss oppmuntring, men som også kanskje utfordrer oss. Jesus, jeg bare takker deg fordi at du er her. Jeg takker deg fordi at vi får lov til å være her. Takker deg for ditt nærvær, Herre. Takker deg for vi kan få lov til å kjenne på at du er nær, Herre. Og jeg ber nå, Herre Jesus, om at du belyser ordet inn i våre hjerter, Herre, sånn at det kan bli liv, sånn at det kan bli omvendelse, Herre. Sånn at jeg kan løfte troen vår, Herre Jesus. Jeg takker deg for det, Herre. Jeg ber om at mitt hjerte skal være åpent, Herre, og at vi skal lytte inn det som du har i dag, Herre. Amen. Guds rikets prinsipper, vet du, det er annerledes enn verdens sine prinsipper. Når Adam var i Edens hage, så falt han i synd. Etter en liten stund så gjorde Adam noe som var imot Guds anbefaling. Og det førte til at det kom inn noe annerledes enn det som hadde vært der før. Det kom inn en tanke som ikke hadde vært til stede før Adams fall. Det kom inn et selvfokus. Det kom inn et meg i sentrum. Det kom inn en egoisme som ikke hadde vært til stede før. Han ble opptatt av seg selv, og det som skjer at både han og Eva de gjemmer seg for Gud. Og så har vi en lang tidsreise imellom der, og så vet vi at Jesus han kommer til jorden. Så står det at når Jesus kom, så kom også hans rike. Hva er Guds rike? I bergpreken, så kanskje er den preken, eller det er ikke bare kanskje, det er det som er mest sitert. Og så sentrale kapitler i Bibelen. Både i og utenfor kirka, tror jeg, så underviser Jesus nettopp om dette, hva som er Guds rike, og hva det betyr å være en disippel. En disippel, en som følger etter Jesus. Og vi skal lese det Jesus sier ifra bergpreken og ifra Matteus 5:38. Dere har hørt det jeg sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, Sett dere ikke imot den som gjør det onde imot dere. Om noen slår deg på høyre skinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak imot deg for å ta din kappe, så la han også få ytterplagget. Om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da går to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Dere har hørt jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere. Gjør vel imot den som hater dere. Be for den som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen. Guds rike er et motstrømsrike. Guds rike så gjelder helt andre prinsipper. Det står jo ganske tydelig i disse ordene her. At den skal gjøre motsatt, og kanskje det en kjenner. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men mine følelser de slår jo litt sånn kolbøte når jeg leser disse ordene her. Fordi at hvis jeg ser for meg da, min verste fiende, hvis jeg har det, så står det at jeg skal elske han. Det står at jeg skal be for han. Det står ikke bare at om noen har lyst til å gå en mil med deg, så skal du gå to. Det står faktisk at hvis noen tvinger deg til å gå en mil, så skal du gå to med han. Ganske radikalt. Hvis noen vil ta kappen din, så skal du gi han ytterplagget. Senere i dette kapitlet her, så står det faktisk at hvis du elsker den som elsker deg, sant? Eller de neste, hva er det å rose seg av egentlig? Det kan jo alle klare. når det går oss vel, når noen er gode mot oss, så er det lett å elske. Nå står det, hva er det å rose seg av? Står det senere her, dette er en standard som Gud ønsker for oss som hans folk. Avslutter med sånn at dere kan være barn av deres far i himmelen. For meg, når jeg leser dette, så blir det sånn, Jesus, skap i meg et ydmykt hjerte. For det er disse prinsippene her, de har du kalt meg til å leve ut når jeg er en etterfølger deg. For det jeg representerer, når jeg har sagt at jeg tilhører Jesus, det er hans rike. Og dette er en forklaring av hva hans rike inneholder og er. Hvordan behandler jeg min fiende, eller den som gjør vondt imot meg? Guds rike er motstrøms på den måten at i stedet for å si at jeg har rett til å føle, og kanskje å gå imot det at hvis det har skjedd noe, så får vi lett anbefaling for samfunnet for hvordan vi skal gjengjelde. Ondt mot ondt, eller det som er begått oss urett. Og det betyr ikke, tenker jeg, at når vi møter vanskeligheter i livet, eller hvis vi møter mennesker som gjør oss vondt, så tenker jeg at noen ganger må vi beskytte oss, og noen ganger må vi sette noen beskyttelsesrammer rundt oss. Ikke sikkert at hvis du har opplevd noe tøft relasjonsmessig, at det er du skal bli bestevenner igjen, eller sette deg rundt middagsbordet med dem. Men vi skylder hverandre en ting, og det er å elske hverandre. Det er å be for hverandre. For jeg vet det, at når jeg ber for den som vil meg vondt, så klarer jeg å se Guds hjerte i dette. Så klarer jeg å elske, så klarer jeg å se bak, kanskje årsaken også til at disse ulike episodene skjer i livet mitt. Og så får du inderlig medfølelse. Så kjenner du på det der hjertebanken som Gud har for den enkelte, og som han døde for, like mye for de som han gjorde for meg. En annen ting han sa til de som vil følge han, i Lukas 9,23 så står det, han sa, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, og hver dag ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv, han skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. For hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men mister seg selv, eller tar skade på seg selv? Den som skammer seg ved mine ord, Han skal også menneskesønn skamme seg ved når han kommer inn i sin faders og i de hellige englers nærvær. Hva betyr dette? Så om dere har hørt om den rike mannen som kom til Jesus, og så spør han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Så har Jesus en samtale med han, og så forteller han at du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, og han tar for seg ulike bud. Og så sier man at det har jeg alltid gjort. Og jeg tenker i den settingen så tenker jeg at Jesus får nok et hjerte for denne mannen, og disiplene tror jeg går for en sånn, wow, her snakker vi om en mann som har alt på stell. Men så utfordrer Jesus han senere i kapitlet, og så sier han, men en ting kan du gjøre. Det er å gå selv alt du eier og gi det til de fattige. Ikke fordi, tror jeg, at penger er noe gale. Men fordi jeg tror at Jesus så at her var det noe som betydde mer for denne mannen enn å følge etter Jesus. For det står faktisk at han gikk bedrøvet bort. Han gjorde alt rett. Men han satte ikke Jesus som Herre i sitt liv. Og han klarte ikke å velge det vekk. Når jeg leser den historien, så har jeg mange ganger tenkt på, det hadde vært spennende å høre hvordan han gikk hvis han svarte annerledes. Han bare sa, yes, jeg selger alt jeg eier, og så går jeg og gir det til de fattige. Da ser jeg for meg en mann som hadde levd i frihet, som hadde blitt forsørget av Gud på alle livets områder, og som hadde kjent at han kunne leve i friheten innunder det han gjorde, i stedet for å kjenne på at jeg må gjøre alt riktig. Så kommer det ut ifra relasjonen hans med Jesus. Så sørger Gud for, gir oss alt det andre i tillegg. Jeg lever ikke lenger for meg selv, men Kristus lever i meg. Guds rikets prinsipper skal gjelde i mitt liv. Og det er motstrøms i et samfunn der vi er satt til egentlig å realisere oss selv. Og der det er et stort fokus. Så sier Guds rike gjennom alt dette her. At vi skal møte ting med godhet, vi skal møte ting med mildhet, med barmhjertighet, med overbærenhet. Og vi skal la han lede oss. Det gamle Adam, ikke det som blir gjelde, men det er det nye Adam. Det som har... Og det her omvendelsen egentlig kommer inn da. Når vi får blikket vårt festet, og vi sang det jo så nydelig her i sted, og det ble innledet med inn imot frivilligheten, og det er fokuset vårt. At det er Jesus, og han korsfestet. Det er at han har gått veien. At han har sonet all min synd. Det er som om vi mediterer på noen sånne setninger for at det skal bare få fullt ut sannhet i våre liv. Vi kan høre det forkynt, vi kan høre det hørt, men det trenger å få en åpenbaring i livene våre. Det at jeg kan få legge ned alt mitt for han, så gjør at jeg kan få bevege meg fritt, at jeg kan få utgjøre en positiv forskjell. At ettermælet mitt, når jeg forsvinner ifra kirka, er Guds rikes prinsipper, Guds rikes tankegang. At det er ettermælet i mitt nærmiljø. At det er kjærligheten. At kjærligheten dekker over en mengde synder. Det er kjærligheten som får oss til å handle sånn som vi gjør. Når vi legger ned livet vårt for han og ser korset, da er ikke det lenger sånn at jeg kan ikke gjøre det, eller jeg kan ikke gjøre det, eller det er ikke lov, det er ikke bra. Men det handler mer om at vi lar han få være Herre, vi lar han få bestemme. Han skaper prioriteringer, for vi blir blendet av å se på korset. Vi blir blendet av å se på det han har gjort for oss. Og så faller litt av de andre tingene ned som mindre viktig. Da blir ikke det dominante at jeg har rett til å føle, eller jeg har rett til å gjøre, eller jeg følger hjertet mitt, jeg følger følelsene mine, eller... Men det er liksom, Jesus, hva er din vilje i dette? Hvor kan jeg hente visdom til å klare denne situasjonen? Jesus, jeg er her. Send meg ut med Guds rike prinsipper i min hverdag. Der jeg stolt av å være en del av et annerledes rike, og der jeg på en god måte representerer det å være et annerledes folk. Tenk på en snikreklame da. Det liksom, vi har jo reklame for det meste. Vi har sikkert en balsam til alle mulige hårvariasjoner. Sant? Den er for slitt hår, den er for tynt, og den er for tjukt, og her kan du få litt mer glans, og her kan du sant, tørke litt mer ut. Men Jesus, hvis vi lever etter Guds rikes prinsipper, så blir Jesus en reklame uansett. En menneske ser, wow, hun bærer det samme vitnesbyrd om dagen er tøff. Om dagen er god. Hun møter meg på samme måte. Om jeg talte imot hennes sak i går eller ikke. Hun står og hilser på han, som jeg vet har gjort hun urett. Du er reklamen det, at Jesus, han er konstant i livene våre. Han lar, vi lar han være vår rettesnor i all vår ferd. Ut fra dette vil mennesker bli tiltrukket av Jesus. Og vi sier jo at Jesus, eller jeg sier i hvert fall av og til, sant, at Jesus er mitt forbilde. Jeg husker jeg har en datter på, en datter nå som går i 6. klasse, hun har alltid vært frimodig på det som har med troen sin å gjøre. Så når hvert år så skal de skrive en sånn her favorittsang og forbilde, og da er det Jesus, og gi meg Jesus, og hele den pakken der som kommer gang på gang, sant? Det er et forbilde som hun enda ikke på en måte har liksom lagt noen hindringer for å være stolt av. Og hva betyr egentlig et forbilde? Jo, det er jo noe vi beundrer. Det er noe vi ser opp til. Det er noe som vi på en måte ønsker å ligne på. Når jeg blir stor, så har jeg lyst til å bli sånn. Det er noen som har gått foran, og noen som leder an i noe som vi har lyst til å strekke oss etter. Og Jesus, han viste oss en vei. Han vandret sånn som han ønsket at vi skulle vandre. Og Jesus sa det, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen arroganse i det, men bare en sånn trygghet på at jeg vet hvor jeg er forankret. Jeg vet hvem som er min far. Jeg vet hvem jeg skal ledes av. Og jeg vet at der jeg går, det er den veien som er verdt å gå på. Jeg er veien, jeg er sannheten og jeg er livet. Og med det så sier han, gå sånn som jeg gikk. Løft frem mine sannheter. Løft frem mine verdier. Skje min vilje. Ja, hvordan? Jo, gjennom oss. La ditt navn holdes hellig. Hvordan? Jo, ved at vi ærer han gjennom å stå på Guds ord som sannhet. Jo, leve hellig og ved å leve tjenende liv. La ditt rike komme ned. Hvordan? Jo, når vi gjør gode gjerninger, når vi er uselvisk, når vi snur det andre kinnet til, når vi ber for de som forfølger oss, når vi går i møte urettferdighet, da kommer hans rike ned. Vi representerer han. Og vi kan ha mye teologiske spørsmål. Jeg må bare ha litt drikke. Går det bra? Der gikk det. Jeg tenkte, skal jeg drikke fra en dobbel høyde? Han har gått det også. Ups. Vi kan ha mange teologiske spørsmål. Og teologi og rett lære, det er kjempeviktig. Men når jeg ser på korset, når jeg ser på den kjærligheten som Jesus åpenbarer, om Guds enorme kjærlighetshistorie for meg og deg, så blir det viktigere for meg enn å vinne en teologisk debatt. Jeg så for meg et bilde når jeg satt med dette. Og kanskje litt sånn drastisk å nevne det bildet i dag. Vi vet krigen som herjer i Israel akkurat nå. Vi har vært en del av det som skjer i Ukraina. Och det går in för oss. Men så såg jag för mig ett bilde likväl i detta här där en ser visst den hade stått med ett gevärlöp emot sig. Och visst att nu är livet mitt ute. Och så kommer det antingen om det är en soldat eller det kommer någon in och tar av vapnet detta som är fyrt emot dig. Som gör att du överlever. Så ville du varit de evigt tacknämlig. Du ville gärna pröva uppsöka den person som har gjort detta för att du ska få leva vidare. Du ville fortalt om det som ett vittnesbörd i evig långa tider efterpå. Jag kan den dagen huska jag blev rädd. Och jag hoppar och tror jag att jag ville känna på att den upplevelsen där, den undrar jag andra känna. Hur kan jag vara ett människa som går in och beskyttar, som går in och hjälper, som går in och räddar, som går in och talar de sak. Och det är akkurat det Jesus gjorde. Och när jag såg det bildet så blev jag bara, wow, det är det. Och jag tränger hver dag i mitt liv och få en ny uppenbaring av det. Och känner att för ingenting så har jag fått detta. Och för ingenting så ska jag ge det vidare. När jag ser det på den måten så faller argumenten mina i förhållande till att vinna diskussion. För vi ska vinna människor och inte argumenter eller diskussioner. Frukten blir att vi sträcker oss längre. Vi sträcker oss längre för vi går i kyrkan med. Vi hjälper pastoren och vi hjälper ledarskapet att bli den bästa versionen av sig själv. Sen om vi inte är eniga. Nu har jeg ikke blitt betalt for dette, og jeg regner med at alle er enige med Jonny Miriam, så det er ikke noe problem. Sant? Men vi er satt til å hjelpe hverandre til å bli den beste versjonen av oss selv. Vi er en familie. Vi heier på hverandre. Vi har tro på det som ligger i den enkelte. Og Gud har kalt noen, og det skal vi ære, og det skal vi holde høyt. Og det skal vi strekke oss langt etter og velsigne og tale vel om. Vi sträcker oss längre för de som är utanför kyrkan vår. De som kanske går i helt motströms av det vi tror på. Vi sträcker oss långt för att möta dem med vad? Med kärlek. Med överbärenhet. Guds rike är ett annorledes rike och vi är ett annorledes folk. Och jag känner för min del i varför så blir jag sån åh, dette vil jeg gripe. Hva er det som gjør at vi av og til legger lokk på oss selv? Og tenker liksom at vi er litt sånn beskjeden på Guds vegne. Jeg vil at i noen settinger så kan det smake litt flaut. Og så tenker jeg, vi har det beste budskapet. Vi har det som kan sette mennesker i frihet. Vi har det som kan sette mitt liv i frihet. Jeg har løsning på at når jeg synes det er vanskelig å møte mennesker, så slipper jeg å finne oppskriften på hvordan jeg skal møte det selv. Jeg kan gå til Guds ord, og så sier Gud at her, jeg taler din sak. Jeg har ikke tid til å ta hele den historien, men jeg hørte en historie om en predikant som hadde blitt frastålt noe, verdifullt, i en setting der han ikke nødvendigvis visste der og da hvem som hadde stålet det. Men så klarer han å oppspore. Dette var noe han ville ha tilbake, og han klarte å oppspore hvem som hadde stjålet det. Hvor han ikke går på døren og sier, kom igjen, gi meg det som er rettmessig mitt. Men han skriver en sms til vedkommende og sier, jeg tror du har noe som er mitt. Og da vedkommende tilbake lurer på hva og hvem og du, sånn. Og til slutt så kommer de opp hva dette er. Han som er blitt frastålet fortsetter dialogen, og det er ikke noe sånn oppgjør her og at han får han. Men han bestemte seg for, ok, en gang i uken, tror jeg det var, så skal jeg sende et bibelvers til han som har stjelt ifra meg. Og han begynner å sende bibelvers, og det går over en lang periode. Til slutt så oppsøker denne her personen og sier, jeg skjønner ikke helt måten du behandler meg på, jeg har stjelt ifra deg, og han kommer og leverer tilbake det som han hadde stjålet. Dette fører til en relasjon. Det fører til deling av evangeliet. Det fører til at når jul kommer, så blir han her som ble frastjålet, så påminnt at kjøp en bibel til vedkommende. Gå og gi en gave til vedkommende. Og ikke bare var dette en bibel som var viktig for å dele evangeliet, men det var en person som trengte å bli sett av andre. Som trengte denne gaven. Som trengte å skjønne at han hadde en verdi inn der han var. Så tenker jeg, hadde ikke han gjort det på den måten, så hadde han heller ikke vunnet den. Og jeg gjorde noen sånne enkle prinsipper i livet mitt litt tilbake, for jeg tenkte, jeg må lære meg dette her med raushet og litt sånn, så det ikke alltid like lett. Men en helt enkel måte, da kan ikke du gjøre det. Men når jeg kjørte på ferge eller betalte i bompengeringen, som vi faktisk gjorde tidligere, så puttet jeg på for bil bak. Det var veldig gøy. Det var bare sånn eksperiment jeg gjorde for meg selv. Men så gjorde det noe med meg. Jeg synes dette var gøy, spesielt på fergen da, når det kom inn personer og sa, jeg tror du har gjort en feil, for du betalte for både meg og din bil. Og, nei da, sier jeg, det gjorde ikke noen feil. Sant? Men så lærte det meg bare noe sånn der, at la meg være oppmerksom på, er det noe jeg kan gjøre her? Som tiltrekker mennesker en positiv oppmerksomhet. Ikke fordi at en skal få ære for det, men fordi at vi kan få gyllene øyeblikk til å peke på hvorfor vi tror det er rett å gjøre godt. Jeg skal gå mot avslutning. Men noen ganger så tror jeg, jeg kjenner at Jesus utfordrer meg av og til på det, å gå mennesker i møte som kanskje ikke det forventes at vi trenger å gå i møte til og med. Og som av og til vil la være å gå i møte, for vi tenker, hva vil noen si nå? Hvis jeg står her, da vil jeg få lite anerkjennelse hos andre. Men hvis vi snur litt på det da, og tenker at hvis det går disse i møte, kanskje får jeg ikke anerkjennelse av folket, men jeg får anerkjennelse av Jesus. Det har en større verdi. Jeg skal avslutte med og bare trekke en parallell til Stefanus. Han var den første kristne martyr. Det Stefanus gjør er ganske så forbilledlig. Han ble steinet, og han kom ikke med masse argumenter. Han var full av kjærlighet til Jesus. Han var full av den hellige ånden. Og når motstanderen kom fordi de ville steine han, så sier han følgende. Først så sier han, ta imot min ånd. Han visste at nå dør jeg. Og så ropte han, tilregn de ikke denne synden. For meg så går det rett tilbake til Jesus. Etterfølgelse av hvordan Jesus sto foran Herodes og ble satt til regnskap og til forhør. Men Jesus står der, han svarte ikke med et eneste ord. Han tok imot anklagene. Jeg har lyst til å gi dere en hjemmelekse, så gå hjem i dag og les Jesaja 53. Der står det om når han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han. Det står om at han hadde ikke et ansikt som noen kunne være stolt av. Han ble pint, han ble plaget. Men han gjorde det. Straffen lå på han. Hvorfor? For at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Det er ikke alltid vi skal slenge tilbake. Det er ikke alltid vi skal vinne en diskusjon. Men da trenger vi også å være forankret og trygg i hvor har vi vår trygghet plassert. I at Jesus, han har elsket oss. Jesus, han har kalt oss til å representere noe annet. Og vi blir ikke alltid godkjent av mennesker. Men vi blir på denne måten godkjent av Gud. Jeg hadde ett punkt her, men jeg tror jeg skal hoppe over det. Vi er kalt til å være lys og salt. Vi er skapt i hans bilde til å være et avbilde av han. Som er bærer av hans kongsrike og hans kongetanker. Det står, la mennesker få se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far, Emil. Og jeg tror at vi er inne i en tid der Gud ønsker å forløse dette over sin kirke. Vi vinner ikke nødvendigvis debatter og diskusjoner. Men vi kan vinne noe. Vi kan vinne menneskers respekt ved å vise dem Guds kjærlighet. Vi kan vinne menneskers fortvilelse og lengsel etter håp. For å peke på han som er håpet. vi kan gå motstrøm sånn som Jesus gjorde. Han gikk omveier for å møte folk. Han møtte hat med kjærlighet, forkasting med inkludering, svik med tilgivelse, meninger med ydmykhet. Så vel, du skal ikke låse han sin, bare komme opp. Kjente på to ting innenfor dette. Og det litt sånn en rik mann. Da Jesus spør meg og deg, hva det du holder fast på i ditt liv? Dette, tenker jeg, et budskap. Jeg kan kjenne litt sånn, wow, dette. Jeg tenker det et budskap til forløsning. Jeg kjenner jeg blir litt sånn gira. Tenker, hvis jeg klarer dette her, ikke bare skal klare det i egen kraft, men Jesus, jeg har lyst at livet mitt skal se litt mer sånn ut. At det skal bli litt mindre opptatt av diskusjoner, litt mer opptatt av mennesker. Hva viktig for meg å holde fast på? Hos den rike mannen så var det penger. Kanskje kjenner du at du vil holde fast på jeg har rett til å tenke dette, eller dette kan jeg ikke tilgi, eller dette kan ikke jeg gå videre med. Jeg gir deg alt, Jesus, men dette må jeg forholde. Jesus kaller oss til å legge det ned for han. Og det andre er jeg tenker at vi som Guds menighet og Guds etterfølgere trenger, det er denne åpenbaringen av Guds kjærlighet. At du virkelig, virkelig, virkelig forstår at det handler om meg og deg. Han døde ikke for alle andre. Han har ikke tatt alle andre vi hjelper med utfordringer eller vanskeligheter. Det er ikke bare han, dere synder eller vanskeligheter han har tatt, men han har tatt vår hverdag, våre små og store ting, har han tatt. Og for ingenting har vi fått, og for ingenting så skal vi gi det videre. Kanskje vi reiser oss. Så tror jeg det sånn at når vi synger nå, så kan folk også komme frem til forbønn. Så kjenner jeg det, la terskel være lav på dette. Kanskje kjenner du at det er akkurat det du trenger. At Gud, jeg trenger å legge av med noe som jeg har holdt fast på. Som kanskje er denne siste greien som gjør at jeg ikke helt klarer å leve ut sånn som du ønsker at jeg skal leve livet mitt. Eller Jesus, jeg trenger denne åpenbaringen av at det er meg du elsker, sånn at jeg kan få elske utifra sånn som du har elsket meg. Eller så kan det også være bare helt hverdagslige ting, så du kjenner at, kan jeg få gi dette til Jesus i dag? Så gjør vi det nå. De leder oss i lovsang, og så kommer du frem, og så er vi med og ber for deg.